Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem Gaisma. Numur 1. 2021. Gada janvāris. Audiogrāmatas. Alberts Bels. Uguns atspīdumi uz olu čaumalām. Lasa Uldis Deisons. 2001. Gada digitāls audio ieraksts. 5 stundas 59 minūtes. Aleksis Mūrlauks pēc Igaunijā pavadītā laika atgriezās Latvijā. Viņam ir jāatrod pajumte un tuvinieki, kā arī jāatrisina citas problēmas. Romāns ir par bagātību un nabadzību, celsirdību un nodevību, pagātni un tagadni. Indra Gubiņa. Kā es tevi mīlēju? Lasa Uldis Deisons. 1998. Gada digitāls audio ieraksts. 7 stundas, 8 minūtes. Romāns par dzīvi Lībekā, par Gotlība, Vairas un Ievas savstarpējām attiecībām, mīlestību, greizsirdību un atriebību. Kenets Grējams. Vējš vītolos. Lasa Valda Drulle. 2000. Gada digitāls audio ieraksts. 18 stundas, 29 minūtes. Stāsts par upes krasta dzīvniekiem – kurmi, žurku, āpsi un krupi māca izjust dabas un dzīvības skaistumu. Dalailama – laimes māksla – dzīves rokas grāmata. Lasa Līga Liepiņa – 2002. Gada digitāls audio ieraksts – 10 stundas, 26 minūtes. Grāmata sniedz lasītājiem zināšanas par laimīgas dzīves iespējām. Johannes Mario Zimmels. Atbildi zina tikai vējš. Lasa Uldis Deisons. 1996. Gada digitāls audio ieraksts. 23 stundas, 24 minūtes. Bagāts vācu baņķieris gājis bojā sprādzienā uz savas jahtas. Roberts Lūkas, apdrošināšanas aģents, saņem uzdevumu noskaidrot, vai tā bija pašnāvība, slepkavība vai tikai nelaimes gadījums. Jānis Pāvils II. Pārkāpjot cerības slieksni. Lasa Elga Rusmane, Māra Prāne. 1999. Gada digitāls audio ieraksts. 8 stundas 35 minūtes. Grāmatu veido pāvesta atbildes uz itāļu žurnālista Vittorio Messori jautājumiem. Šis darbs ir par vēstures, reliģijas, filozofijas un pasaules aktuālākajiem jautājumiem. Normens D. Vons. Piedzīvojumi. Mans mūžs. Lasa Uldis Deisons. 2000. Gada digitāls audio ieraksts. 11 stundas 48 minūtes. Trīs dienas pirms savas 89. Dzimšanas dienas Vons piepildīja kādu senu sapni. Viņš uzkāpa Vona kalnā Antarktīdā. Visu mūžu viņš ir darījis to, par ko citi uzdrīkstas tikai sapņot, un šis ir viņa kārtējais piedzīvojums. Žanīna Boasāra, Dzeguzēns, Lasa Dzidra Liepiņa, 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 8 stundas, 3 minūtes. Romāns par jauniešu un vecāku problēmām. Jans Mortensons. Nerona kauss. Lasa Aivars Bogdanovičs. 2002. Gada digitāls audio ieraksts. 10 stundas, 23 minūtes. Notikumi šajā krimināla romānā sākas ar revolūciju Dienvidamerikā. Izmeklējot slepkavības, amatier detektīvs nonāk Ņujorkā, Stokholmā, Sirakūzās un Ženēvā. Meiva Binčija. Dzidrais ezers, pirmā un otrā grāmata. Lasa Līga Liepiņa. 1999. Gada digitāls audio ieraksts. 27 stundas, 41 minūte. Īrijas pilsētiņas aptiekāra sieva Helēna Makmahona ir skaista un trauksmaina. Viņa neiesaistās tenkošanā, bet bieži klīst gar dzidro ezeru. Kādu dienu Helēna neatgriežas mājās. Mārtinam Makmahonam dzīve jāturpina bez sievas, Kitai un Emetam bez mātes. Taču Helēnas Makmahonas dzīve nav galā. Ētika. Lasa Elga Rusmane, Māra Prāne, 2002. Gada digitāls audio ieraksts, 8:47. Grāmatā ir par ētikas nostādnēm un problēmām, par kristietību un ētiku, kā arī katolisko ētiku. Džudīte Kranca. Līdz mēs atkal tiksimies. Lasa Līga Liepiņa, 1998. Gada digitāls audio ieraksts, 29:49. Romāna darbība risinās 20. Gadsimta Parīzē, Anglijā un Ziemeļamerikā. Grāmata par trīs emocionāli spēcīgu sieviešu likteņiem, mātes un meitu attiecībām. Viktors Igo. Nožēlojamie. Pirmais sējums. Lasa Kārlis Cīrulis, 1984. Gada digitāls audio ieraksts, 31:16. Grāmata attēlota Francijas dažādu sabiedrības sociālo slāņu dzīve laika posmā no Napoleona sakāves pie Waterloo līdz 1832. Gada jūnijam, kad tika apspiesta Parīzes sacelšanās pret monarhiju. Romāna galvenais varonis ir katordznieks Žans Valžāns, kurš romānā simbolizē tautu, kuru samin netaisnie sociālie apstākļi. Viktors Igo. Nožēlojamie. Otrais sējums. Lasa Kārlis Cīrulis, 1984. Gada digitāls audio ieraksts. 30:29. Grāmatā attēlota Francijas dažādu sabiedrības sociālo slāņu dzīve laika posmā no Napoleona sakāves pie Waterloo līdz 1832. Gada jūnijam, kad tika apspiesta Parīzes sacelšanās pret monarhiju. Romāna galvenais varonis ir katordznieks Žans Valžāns, kurš romānā simbolizē tautu, kuru samin netaisnie sociālie apstākļi. Ričards Starks. Vecais krāmplauzis. Lasa Aivars Bogdanovičs. 1997. Gada digitāls audio ieraksts, 5:13. Pārkers saņem vēstuli no sava senā paziņas Džo Šira un atbrauc uz Sagamoru. Izrādās, ka Džo jau mīris un apglabāts. Pie viesnīcas Pārkeru novēro vietējais šerifs, bet viesnīcas numurā viņam uzmācas vietējais blēdis Tiftus. Pārkers nolēma visu noskaidrot. Raimonds Valentīns Vētra. Sakautie uzvarētāji. Lasa Uldis Deisons, 1998. Gada digitāls audio ieraksts, 9:42. Vēsturiskais romāns par 1919. Gada norisēm Latvijā. Autors apraksta sāpīgu tautas traģēdiju, kad ir jāpaceļ ierocis brālim pret brāli. François Moriaks. Melnie eņģeļi. Lasa Uldis Deisons, 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 6:39. Romāns par zemnieku zēnu Gabrielu. Viņš ļoti agri sāk apzināties sava skaistuma varu un to izmanto sautīgiem nolūkiem. Gabriels iemācās dzīvot uz citu rēķina un kļūst par gļēvu cilvēku. Šāda dzīve noved pie aprēķina, meliem un noziegumiem. Bet tad Gabriels meklē mierinājumu ticībā. Džanete Dēlija. Mantiniece. Lasa Dzidra Liepiņa. 1996. Gada digitāls audio ieraksts. 25:05. Teksasas miljonāra Dīna Losona mūža aizraušanās ir arābu rikšotāju audzēšana. Tēva vaļasprieks tuvs arī viņa vienīgajai meitai, Abijai, kurai Dīns šķiet pats jaukākais un mīlošākais tētis. Taču kādu dienu tēvs iet bojā autokatastrofā, un bērēs Abi uzzina, ka viņai ir pusmāsa. Anita Liepa. Magoņu pļavā. Lasa Dzidra Liepiņa, 1998. gada digitāls audio ieraksts. 7 stundas 18 minūtes. Romāns par dzīvi Latvijā 20. Gadsimta 90. Gados. Grāmatas varonis ir dažādu paaudžu sievietes, kuras tiecas dzīvot pilnasinīgu dzīvi, cer un ilgojas. Autore apraksta netipisku mīlas trīsstūri. Jaunas sievietes invalīdes aizraušanos ar opiātiem, greizsirdības apmātību un galveno varoņu iekšējos konfliktus. Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hensens, Cāļa zupa divām dvēselēm. Lasa Līga Liepiņa, 2001. Gada ieraksts. 1 kompaktdisks, 7 stundas, 42 minūtes. Grāmatas stāstus ir rakstījuši cilvēki, kuri, iepazīstot mīlestību, ir mainījušies. Stāsti māca, kā just līdzi un piedot, mudina rūpēties par tuvāko, rosina attīstīt svarīgākos tikumus – drosmi, pacietību, uzticību un paļāvību. Žaklīna Harpmane, Ostendes pludmale. Lasa Līga Liepiņa, 2001. Gada ieraksts. 1 kompaktdisks, 14 stundas, 9 minūtes. Galvenā varone Emiljēna no 12 gadu vecuma sapņo par gleznotāju Leopoldu. Grāmata par slēptākajiem sapņiem, intīmajām vēlmēm, to piepildījumu, nenovēršamajām sekām un izmisumu. Deivids Morels, Pagātnes tēls. Lasa Aivars Bogdanovičs, 2000. Gada ieraksts. 1 kompaktdisks, 19 stundas, 50 minūtes. Romāna Antivaronis atgādina Dienvidslāvijas līderi tikai atšķirībā no tā nepagūst tikt līdz prezidenta krēslam, jo viņa noziegumiem ir acu liecinieks. Mičels Koltreins, kara fotogrāfs. Tagad par viņa dzīves jēgu kļūst atriebība. Slēpjoties no slepkavas, Mičels nokļūst dramatisku notikumu virpulī. Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hensens. Kā cāļa zupa dvēselei, otrā porcija. Lasa Līga Liepiņa, 2001. Gada ieraksts. 1 kompaktdisks, 8 stundas, 53 minūtes. Amerikāņu autori apkopojuši visdažādākos cilvēku dzīves stāstus, kas dziļi aizkustinājuši sirdi visā pasaulē. Šie stāsti parāda cilvēka neierobežotās iespējas. Tie iedvesmo mīlēt nesavtīgāk, dzīvot aizrautīgāk un tiekties īstenot savus sapņus pašapzinīgāk. Alberts Bels, Saulē mērktie. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1997. Gada ieraksts. 1 kompaktdisks, 6 stundas, 5 minūtes. Romāns par otrā pasaules kara beigām, leģionāriem un viņu tuviniekiem. Autors aprakstīja gan tautas nepielūdzamo vēsturisko likteni, gan romāna varoņu – Ernas, viņas vīra leģionāra un meitas Mirdzas dzīvi. Inga Žolude, Tīts Aleksējevs, Livonijas debesis. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts. 1 kompaktdisks, 3 stundas, 44 minūtes. Livonijas debesis ir divu rakstnieku, latvietes Ingas Žoludes un igauņa Tīta Aleksējeva kopdarbs. Abi stāsti papildina un izceļ viens otru, ļaujot izplaukt neparastam mīlas stāstam. Latviešu bībeles pirmā tulkotāja, mācītāja Ernsta Glika, audžmeitas Martas Skavronskas un igauņu bībeles tulkotāja un ziemeļu kara upura Adriana Virgīnija tikpat reālajam, cik izsapņotajam sakaram, viņu domām un ilgām. Toms Kreitsbergs, Havannas kaķu karalis. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts. 1 kompaktdisks, 10 stundas, 8 minūtes. Kad Riku Gutjeresu viņa 16. Dzimšanas dienā pamet draudzene, puisis saprot, ka ir pienācis laiks pārmaiņām. Riks iestājas salsas deju skolā citas meitenes dēļ un aicina viņu sev līdzi pavadīt vasaru Kubā. Oficiālais iemesls – mācīties dejot. Slēptā programma – romantika zem palmām. Tomēr Kuba nenozīmē tikai sauli, salsu un mūziku. Un kad abi jaunieši beidzot atrod mīlestību, viņiem sāp. Giulio Angioni – Sardu balāde. Lasa Zigurds Neimanis, 2020. Gada ieraksts. Viens kompaktdisks, 6 stundas 46 minūtes. Izcilais Sardīnijas rakstnieks un etnologs ar savu darbību veicinājis sardu un citu mazo tautu senā kultūras mantojuma vērtības apzināšanos un tā saglabāšanu. Romāna galvenais varonis Mario atgriežas dzimtajās mājās pie tēva, pensionēta Aitugana. Mario ar sievu Grēti izveido lauku turismu uzņēmumu, un senatnīgajā fermā visa dzīve sagriežas kājām gaisā. Santa Montefiore – Slepenās stundas. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2020. Gada ieraksts. Viens kompaktdisks, 19 stundas 20 minūtes. Kad Aretuša Kleitone aiziet mūžībā, advokāts viņas ģimenei atklāja sievietes pēdējo gribu. Par spīti pārējās ģimenes iebildumiem, Aretušas meita Feja nolem doties tālajā ceļā uz Īriju, lai noskaidrotu patiesību. Bēgot no ikdienas rutīnas un savas brūkošās laulības, Feja pirmo reizi mūžā seko savai sirdsbalsī. Šis ceļojums ne tikai atklāj satricinošu pagātnes stāstu, bet arī paver jaunu lapusi Fejas dzīvē. Audiogrāmatas krievu valodā. John Steinbeck, Kvastoku at Eģima. Čitājat Aleksei Gopričenko. Zapis Estonskava biblioteki dļa sļepih 2019. Года. Aģin kompaktdisk. 24 часа 8 минут. События романа развиваются в Америке. Семейная сага. История страстной любви и ненависти, доверия и предательства, ошибок и преступлений. Но прежде всего история двух сыновей калифорнийца Адама Траска, своеобразных Каина и Абеля. Каждый из них ищет себя в этом мире. Grāmatas Braila rakstā. Marina Kostaņēcka, vēstulis no 20. Gadsimta, 3 sējumi. Grāmatā vēstulis no 20. Gadsimta autore dalās ar personiskām vēstures liecībām, no lasītājiem saņemtajām vēstulēm, kurām pievienojusi savu stāstījumu par situācijām, kurās vēstulis rakstītas. Izdevums ir turpinājums grāmatai Mans 20. Gadsimts. Tajā autoris dokumentētās atmiņas atklāja latviešu un krievu tautas dvēseli un garas spēku. Tās ļauj uzzināt, vērtēt un diskutēt par pagājušā gadsimta otrās puses notikumiem, par Latvijas neatkarības cīņu un radošo personību lomu tajā. Agnese Vanaga – Plastmasas huligāni – Draugs pazudis – Viens sējums. Vai atcerties brāļus – Klāvu un Interu, kas sadraudzējās ar plastmasas maisiņu Dusmukuli un kopā mēģināja glābt pasauli no piesārņojuma? Nu, viņu draugs ir pazudis. Kur? Vai viņš atradīsies? Kādi vēl pasaules glābšanas plāni zēniem padomā? Un vai viņi tiks galā ar Čiekurkalna nešpetno puišeļu bandu? Anatolijs Danilāns, Pēteris Strubergs, Dakteri un Šamaņi. Divi sējumi. Grāmatā abi autori diskutē par tradicionālo un netradicionālo medicīnu, zinātniskajām ārstniecības metodēm un tautas dziedniecību. Māra Sproģe. Mīļš. Labrīt uz palodzes. Viens sējums. Dzeja par cilvēka iekšējiem pārdzīvojumiem. Inta Kārkliņa. Labdien un sveiki! Alfreds Jaunušans, monologs ar komentāriem, 4 sējumi. Grāmata ir Alfreda Jaunušana dzīves stāsts, kas atklāja viņa radošā mūža gājumu no bērnības sapņa īstenošanas līdz spožai atzinībai teātrī. Lielu daļu grāmatas veido paša Alfreda Jaunušana monologs, kurā viņš atskatās uz savu veikumu teātrī. Runā par smago galvenā režisora nastu 2 gadu 10 garumā, izvērtē savus režijas un pedagoģijas principus un min daudzus savus dzīves faktus, kas iepriekš nav publicēti. Pirmo reizi tik plaši tiek atklāta arī viņa bērnība, skolas gadi, otrajā pasaules karā pārdzīvotais. Grāmatas palielinātā drukā. Arno Junze. Šušnirks un pazemes bubuļi. Stāsts par notikumiem bagāto pasauli, Ķipara zemi. Lai gan šai pasaulē valda labestība, tomēr tas neliedz varoņiem doties īstos piedzīvojumos un iekulties arī īstās nepatikšanās. Ķipara zemē mīt dišciltīgais dzīvnieciņš Šušnirks, mazais telegrāfists Čieps, kuram ir grūtības ar pareizrakstību, pasniegs Dipadnieks, profesors Skrūvītis, ziņkārais astronoms Pēcpēdiņš un citi. Pērs Nilsons. Kā suns, kā kaķis. Grāmata Kā suns, kā kaķis ir vienkārši taču emocionāli dziļš romāns jauniešiem. Pēram Nilsonam piemīt prasme ar maz vārdiem pastāstīt daudz, un kaut arī teksts un saturs ir koncentrēts un poētiski spēcīgs, lasīt viņu uzrakstīto ir viegli un plūstoši. Tas ir intelektuāli stimulējošs un provocējošs darbs, kas savu lasītāju uztver nopietni. Mona Kastena. Glābiet viņu. Rūbija ir satriekta līdz sirds dziļumiem, vēl nekad dzīvē viņa nav lolojusi tik kvēlas jūtas kā pret Džeimsu, un nekad iepriekš viņu neviens nav tik ļoti sāpinājis. Rūbijai ir tik daudz jautājumu, taču viņa zina, ka Džeims atbildes neko nemainīs. Viņa nāk no atšķirīgām pasaulēm, un jo ātrāk Rūbija atgriezīsies savā vecajā dzīvē, kad neviens viņu koledžā nepazina, jo labāk. Tomēr Džeimsu viņa nespēja aizmirst, un Džeims savukārt dara visu, lai atgūtu Rūbiju. Narinē Abgarjana. No debesīm nokrita 3 āboli. Mūsdienu pasaga, kuras darbība risinās Armēnijas augstskalnu ciematā. Galvenā varone, Anatolija, vairs nekādus brīnumus no dzīves negaida, taču izrādās, liktenis viņai sarūpējis nevienu, bet pat 2 pārsteigumus, kas sagriež kājām gaisā, ne tikai viņas, bet visa ciematiņa ikdienu. Romāns par Armēnijas kalnu skarbos skaistumu, turienes tradīcijām un nacionālo kolorītu. Grāmatas parastajā drukā. Valdis Zatlers. Kas es esmu? Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers no 2007. Līdz 2011. Gadam savā grāmatā Kas es esmu stāsta par savu darbu valsts prezidenta amatā. Vēloties parādīt dažas mazāk zināmas prezidenta darba aizkulises, atklāt varas cinisko un reizē arī cilvēcisko dabu. Gunta Cēlma. Mans mīļais Čiekurkalns. Patiesi stāsti. Čiekurkalns ir viena no senākajām Rīgas vēsturiskajām latviešu celtajām apkaimēm. Grāmatas autore, Čiekurkalniete 5. paaudze, māksliniece Gunta Cēlma. Grāmatā meistarīgi savītas 3 līnijas. Pirmā – rajona vēsturiskais apraksts, attīstība, ieguvumi un zaudējumi kontekstā ar konkrētu laikposmu. Otrā – cilvēku kā ikdienišķu tā izcilu personību stāsti. Trešā līnija – autoris personīgie vērojumi un atmiņas. Gunārs Meijers – Lāčplēša ielas meitene, Latvijas šou biznesa nezināmās aizkulises. Mūziķis Gunārs Meijers laidis klajā grāmatu Lāčplēša ielas meitene vai Latvijas šou biznesam nezināmās aizkulises – kurā stāsta par bērnību, muzikanta gaitām, armijas, makšķerēšanas un hokeja līdzjušanas piedzīvojumiem, sadzīves priekiem un grūtumiem. Lielākie pasaules noslēpumi – vēsturē, zinātnē, reliģijā, dabas zinātnēs. Šajā izdevumā ir atbildes uz simtiem intriģējošu jautājumu. Tajā ir atšķetināti mīklainākie noslēpumi cilvēces vēsturē. Vilis Lapenieks. Dullā Daukas piezīmes. Impresijas un ekspresijas. Grāmatas autors Vilis Jānis Lapenieks, kino režisors, producents, scenārists un aktieris, viens no Latvijas kino pamatlicējiem. Dullā Daukas piezīmes ir autobiogrāfiska grāmata. Autora dzīves stāsts vēsta par Latvijas 20. Gadsimta vēstures sarežģītajiem līkločiem. Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm. Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja tuvāk iepazīt kuršu ķoniņus. Caur gariem pārbaudījumu gadsimtiem septiņu ciemu apvienībā ietilpstošie ķoniņi prata saglabāt savu brīvību. Agris Dzenis aplūko seno kuršu sabiedrību tās attīstībā. Janīna Kursīte uzrakstījusi par ķoniņu īpašajām tradīcijām. Liene Peniķe, ķoniņu pēctece, stāsta par dzimtas vēsturi. Manfreds Šneps Šnepe, Latgale, atspulgi vēstures spogulī. Grāmata ne tikai par Latgali, bet arī par to, kas notika tai apkārt gan tuvākā, gan tālākā pasaulē. Tas ir vēstījums par gadsimtiem, kariem un iekarojumiem, par cilvēku likteņiem. Stāstos atklājas visu Latgalē un Latvijā valdošo varu būtība. Sāpīgajos latgaliešu likteņstāstos atspoguļojas tautas traģēdija, laikmetu griežos. Valdis Segliņš. Senās Ēģiptes medicīnas papirusi. Grāmata veltīta senajā Ēģiptē uzkrātajām zināšanām medicīnā, cik tālu tās ir aprakstītas avotos, senajos papirusos. Grāmatā iekļauts vairāk nekā 1500 recepšu, ziņas par daudzu slimību noteikšanu, diagnozi un ārstēšanas stratēģiju, kāda bijusi senajā Ēģiptē. Valdis Muktupāvels. Tautas mūzikas instrumenti Latvijā. Profesora mākslas zinātņu doktora Valda Muktupāvela pētījums Tautas mūzikas instrumenti Latvijā ir plašākais un izsmeļošākais līdz šim pieejamais pētījums par tradicionālajiem mūzikas instrumentiem Latvijā. Grāmatā apkopotas visdažādāko avotu ziņas, iekļaujot tās starptautiskā sistemātikā, izdevums papildināts ar 157 attēliem, nošu pielikumu un dažādiem rādītājiem. Jānis Peters. Rudenskura spogulī. Vintāža. Dzeja un daži dziesmās dzirdēti dzejoļi. Dzejas krājums tematikas ziņā ir daudzpusīgs, apcerēts gan laika, nepielūdzamais ritējums, gan zīmīgi mūsu tautas pagātnes notikumi, gan pārdomas par šodienu. Krājumu veido trīs daļas, kas ietver gan skaistu mīlas dzeju, gan pārdomas par vēsturi un šodienu, gan atziņas par cilvēka dzīves ritējumu, vērtību un piepildījumu. Gunars Janovskis. Pilsēta pie upes. Pēc profesijas Ansis ir daļkrāsotājs, kurš demokrātiju pārkrāso vadoņa autoritārisma krāsā, kas pārplūst nacisma izraisītajā holokausta krāsā. Ansis pārkrāso laiku, sevi uzsūkdams tā nepielūdzamo pigmentu. Lēnām pats, pārmiesodamies upē, kas nemitīgi sevi atpakaļ plūzdama, līdz mūsdienām atnesusi šo Latvijas vistraģiskākā laika atspīdumu. Austra avotiņa, Andris Priede, Ojārs Spārītis, Dace Vosa. Latvijas katoļu baznīcas. Grāmata apkopoti Latvijas dievnami no Liepājas, Jelgavas, Rīgas un Aglonas Rēzeknes diecēzēm. Dievnami atgādina vēsturi, ticības liecinieku atstāto mantojumu, dievnam ir kā pieminekļi dieva darbībai. Izdevums ir ceļvedis ikvienam, kurš vēlas piedzīvot dieva klātbūtni, ieejot tajā aprakstītajos dievnamos. Latvijas armijas komandieri. Grāmata, kurā vienkopus parādītas sešu pirmskara Latvijas armijas komandieru biogrāfijas. Nemazāk nozīmīgi ir grāmatā iekļautie vēstījumi par sešu Latvijas bruņoto spēku komandieriem, kuri amatos bijuši pēc neatkarības atgūšanas 1991. Gadā un kuri visi palīdzējuši no jauna radīt Latvijas bruņotos spēkus, nostiprināt Latvijas drošību sadarbībā ar pārējām Baltijas valstīm un integrējoties NATO. Edmunds Krastiņš, Latvijas rūpniecība 19.–21. Gadsimtā, vēsturiski ekonomiska apcere. Grāmata veidota četrās daļās, kurās chronoloģiski aplūkota rūpniecības attīstība Latvijā dažādos laika posmos. Pirmā daļā stāstīts par norisēm Latvijas rūpniecībā Krievijas impērijas sastāvā. Otrā daļā vēstīts par notikumiem Latvijas rūpniecībā Latvijas republikas laikā. Trešā daļa aplūko norises rūpniecībā PSRS sastāvā, savukārt noslēdzošajā, ceturtajā nodaļā, analizēta rūpniecība atjaunotajā Latvijas valstī. Kārlis Dambītis, pulkvedis Oskars Kalpaks, veltījums Latvijas simtgadēji. Grāmata ir veltījums pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai. Izdevumā apkopotas pulkveža līdzgaitnieku un laikabiedru atmiņas un pārdomas, sniegts laikmeta raksturojums un parādīts, kā Latvijas neatkarības cīnītāja un pirmo bruņoto vienību komandiera piemiņa tiek saglabāta un uzturēta mūsdienās. Baiba Šāberte, Gunārs Astra, sirdsapziņas cietumnieks. Žurnāliste Baiba Šāberte grāmatā par Gunāru Astru pievērsusies viņa personības izpētei, latviešu brīvības cīnītājs un ievērojams PSRS okupācijas laika disidents. Grāmatā atspoguļots nevis kā sastingusi klišeja, bet dzīves cilvēks ar dzīves līkločiem, ar darbu, ar prieku un sāpēm. Autori grāmatu veidojusi, izmantojot radinieku, laika biedru un vēsturnieku pētītos dokumentus, vēstules un citus materiālus. Irēna Nemirovska, Franču svīta. Grāmata par cilvēka dabu un tās izpausmēm lielu pārmaiņu laikos. Mīlestība uzplauks ne tur, kur tā gaidīta, izdevīgums liek aizmirst sakāvis rūgtumu, divkosība dzen bāžtīt skaļus vārdus, slepus doties pie uzvarētāja un nosūdzēt. Iedzīvotāja attieksme pret iebrucējiem atēlotas smalki un niansēti. Iekarotāju izjūtas un atšķirīgu tautu attiecības tāpat nav melnbalto toņu, labo un slikto. Greizsirdība ir varanāks dzinulis par patriotismu un pat par savu un citu drošību. Saduras mīlestība un pienākums, kad jāzaudē īpašumi un jāizmitina svešinieki, kuri kaut kādā kārtā triju mēnešu laikā kļūst par tādiem kā savējiem. Arnis Terzens Lūsis, laikmeta iezīmētais, latvietis, kurš valdīja pasaulē. Grāmata atklāja lasītājiem vēl nezināmus Jāņa Lūša dzīves un sportisko cīņu faktus. Jānis Lūsis uzvarējis 200 lielākajās pasaules sacensībās, ceturdaļu gadsimta valdot pasaules šķēpa mešanā. Vladis Spāre, gājiens ar klibo zirdziņu. Jaunajos Vlada Spāres stāstos dzīves prieks un nāves tuvā apjausma savījušies nesaraujamā mezglā. Pēc to izlasīšanas prātā paliek tieši šī sajūta – vieglums un mazlietiņ skumjas. Jānis Zelčāns, Visi dati dodas uz debesīm – stāsti un noveles. Jāņa Zelčāna tēli pieder izdomātai nākotnei, gan tuvai, kurā mākslīgais intelekts ir realitāte, gan pavisam tālai, kurā lidojumi kosmosa telpā ir absolūta ikdiena. Tomēr šie tēli risina problēmas, kas aktuālas mūsdienās. Stāsti ir kā laika mašīnas. Tās lasītājiem ļauj ceļot laikā un telpā, lai uz ļoti nopietniem, cilvēcei svarīgiem jautājumiem saņemtu pārsteidzošas un brīdinošas atbildes. Baiba Zīle, augstākā ziema 150 gados. Stāsti par identitātes un dzīves jēgas meklējumiem un atsvešināšanos mūsdienu sabiedrībā. Stāstu varoņi ir neparasti. Studente, kura nozog un iznīcina ģeniālu mākslas darbu. Atraitne, kura aizbēg no pašas vīra bērēm, vīrietis, kurš staigā noslēpumainu sapļus pa pilsētu un citi. Daina avotiņa – ceļā. Tomēr mierīgā piejūras ciema dzīvē pienāk dienas, kad neviens vairs nevar teikt, tā tam jābūt. Ierauti kara un varas maiņu virpulī, ļaudis cīnās par ciema un savu ģimeņu izdzīvošanu. Arī romāna galvenā varoņa Jāņa Silajoda dzīves ceļš nebūt neizvēršas gluds. Viņš agri iepazīsti zaudējuma sāpes un, nesavas gribas vadīts, daļu dzīves spiest pavadīt tālu no dzimtā ciema, tomēr nekad nezaudē saikni ar mājām un sapni reiz tur atgriezties. Aivars Kļavis Bēres ar priekšapmaksu Patiesībā šī grāmata ir par satikšanos, nevis par nāvi, par to, kā šeit un tagad lemts satikties trim paaudzēm ar pilnīgi atšķirīgu dzīves pieredzi un skatu uz pasauli. Tāpēc nav brīnums, ka tikšanās ir gan traģiska, gan komiska, gan absurda vienlaikus. Tāpat kā nav brīnums, ka dažiem tā varbūt ir pēdējā. Tikai viņi to pagaidām nezina. Daiga mazvērsīte Melnbaltās dziesmas No Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam Aiz katra skaņdarba stāv neredzama autoru un izpildītāja komanda, kura radījusi mūsu ausīm domāto skanisko brīnumu. Daudzi 20. Gadsimta komponisti, mūziķi, orķestri un ansambļi savulaik tika cildināti un celti vai debesīs, bet tagad viņi ir aizmirsti. Kādreizējās slavenības no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam var atcerēties šajā grāmatā, kas ir triloģijas Melnbaltās dziesmas pirmā daļa. Ēriks Kūlis Zemes telpa, jūras elpa Jaunajā stāstu krājumā Zemes telpa, jūras elpa autors palicis uzticīgs vienkāršajiem ļaudīm, kuru ikdiena bieži vien paliek nepamanīta, lielā globālisma ēnā. Taču rakstnieka asredzīgajā skatījumā necilējis vienmēr rosinos kritiskām pārdomām gan par mūsu pagātni, gan šodienu. Alessandro Barico – Spēle Mēs šobrīd piedzīvojam nevis vienkāršu tehnoloģisko revolūciju, ko veido jauni priekšmeti, bet gan pieredzam garīgas sacelšanās rezultātus. Tiem, kuri šo sacelšanos aizsāka, no interneta pionieriem līdz iPhone izgudrotājam, nebija skaidra un konkrēta plāna, toties bija aizraujoša un neprātīga iecere. Panākt, lai vairs nekad neatkārtotos tādas traģēdijas kā 20. Gadsimtā, un patiesība piepeši kļūst izplūdusi, mainīga, nepastāvīga. Problēmu risināšana tiek padarīta par partijām spēlē, kas paredzēta pieaugušajiem, kuri vienlaikus ir bērni, jo šī ir spēle. The game. Lienīte medne, spāre. Dziedošās smiltis. Tas, kas slēpjas vai pastāv aiz ikdienišķās dzīves maz ievērotiem notikumiem, ir lienītes mednes spāres stāstu krājuma vēstījuma galvenā tēma. Hilarija Mantela. Vilkunams. 16. Gadsimta 20. Gados Anglija atradās uz katastrofas sliekšņa, Ja valdnieks nespētu radīt vīriešu kārtas mantinieku, valstī varētu sākties postošs pilsoņu karš. Tāpēc Henrijs 8. Vēlas anulēt savu pirmo laulību un aprecēt šarmanto Annu Boleinu, bet šo nodomu neatbalsta nec pāvests, nec citi Eiropas monarhi. Nespēdams rast risinājumu šai problēmai, Henrija galvenais padomnieks, gudrais un ambiciozais kardināls Vulzijs, krīt nežēlistībā. Šajā sarežģītajā brīdī notikumos iesaistās Thomas Cromwells, oriģināla, pretrunīga, ar īsti demonisku enerģiju apveltīta personība. Nora Ikstena Suņa dzīve, stāsti un suneti Šī grāmata ir veltījums dzilvēkam, tā nav drukas kļūda. Dzīvnieks un cilvēks, stipra un uzticama vienība. Noras Ikstenas gaiši vienkāršie stāsti. Vilipsona dauzonīgie suneti un ilustrācijas šoreiz dod vārdu viņiem. Uzticamiem un mīlošiem visa mūža garumā. Pipars, Stella, Mona, Frīda, Pērkons, Herolds. Katrā stāstā dzilvēkam atrodot savu otro pusi no debesīm krīt zvaigzne, un katru reizi caur suņa sirdi runā cilvēka sirds. Inese Dreimane – vēstule ar pielikumu. Grāmata attēlota Rīga 20. Gadsimta 30. Gadu beigās. Jauni, skaisti, gudri un laimīgi cilvēki, gaiša nākotne. Tieši tik vienkārši, lai visa pietiktu gan dzīvei, gan mīlestībai. Kurā brīdī viss sākās? Kad sāka griezties necilvēcības, melu, varmācības dzirnas, kas salauza tūkstošiem likteņus? Romāna tēli – mīļotie, studiju biedri, draugi, kaimiņi, universitātes profesori un veikalnieki, diplomāti un sētnieki. Guntis Eņģelis – koncerts vectēva pagalmā. Gadsimta laupīšana slavenā mākslas muzejā, kruīza kuģa traģiskā bojāeja, skandāls futbola spēles laukumā, negaidīta sirsniņa mājiņas sagāšanās. Vai iespējams, ka šo notikumu dalībnieki, aculiecinieki un upuri var dzīvē satikties? Dzīvē varbūt arī ne, bet autors šādu tikšanos padarījis pilnīgi iespējamu kādā pavisam parasta veca lauku vīra pagalmā. Kaspars Zaviļējskis – pilnīgs šahs. Gadu tūkstošu mija, jauna ēra, jaunas sajūtas, seks, narkotikas un rokenrols pret mīlestību, studiju gadu, reibumu un alkām pēc nepiepildāma miera dvēselē. Alternatīvas ievirzes ballītes un ļaušanās neprātam. Pirmā īstā mīlestība un vieglas depresijas uzplūdi, viss kā šahā un reālajā dzīvē. Ilze Lāce – baloži uz Žozetes jumta. Stāsti par nepiepildītām ilgām, izbalējušiem sapņiem, pamestām ambīcijām un neizbēgamo novecošanu, ko pavada rūkta samierināšanās ar dzīvi. Maija Pohodņeva – modris pelsis, kaķu vārdotāja. Autora jaunais kopdarbs – kaķu vārdotāja – ir grāmata priekam un optimismam. Tā vēsta par sievieti vecumā pēc 40, kura saprot, dzīvesprieks un ticība mīlestībai jāatgūst jebkuriem līdzekļiem. Un to, kā izrādās, var paveikt, ja ņem talkā kaķi, makšķeri un vīrieti. Valdis Rūmnieks – no Raiņa līdz Čakam. Pirmajā grāmatā, starp Meža parku un Murjāņiem, autors iemūžinājis atmiņas par bērnību, kas aizritējusi radošu cilvēku sabiedrībā par studiju un pirmajiem patstāvīgā darba gadiem. Bet otrajā grāmatā par vēlākajiem savas dzīves gadiem sākot ar 1980. Gada janvāri. Tajā turpinās rakstnieku piedzīvojumi, paša radošās kaislības un atklājas daži pilnīgi nezināmi literatūra vēsturiski fakti. Ligita Paegle. Visas sēdvietas izpirktas. Stāsti. Ironisko stāstu krājums. Ilze Šķipsna. Puse patiesības un citi stāsti. Prozīķe Ilze Šķipsna 1944. Gadā emigrējusi uz Vāciju un vēlāk devusies uz ASV. Pārstāv latviešu modernisma literatūru. Viņas dzīves lielākās vērtības ir latviešu tauta, literatūra un valoda. Rakstniece interesē esamības problēmas. Stāsti ir par cilvēku un pasaules attiecībām, kaislībām, instinktiem un izjūtām, personības identitāti, pasaules kopsakaru un jēgu. Dace Priede – kur sarkanas ogas auga? Romāns vēsta par 17. Gadsimta Alsungas novada pārvaldnieku, vācu tautības muižnieku Ulrihu von Schwerinu, kura valdīšanas laikā novads ieguva to savdabību, kas to izceļ vēl mūsdienās. Rūpīgi izpētītu vēsturisko faktu materiālu autore ietarpusi dzīvā un aizraujošā stāstā par tā laika cilvēkiem, apņēmīgo Ulrihu, viņa mīļoto Barbaru, kādu noslēpumainu priesteri un, protams, viņiem, suitu novada iedzīvotājiem. Ramona Indriksone, Pāris metru zem ūdens. Ramonas Indriksones stāstiem raksturīgi psiholoģiski precīzi un niansēti portreti, bieži vien ar līdzjūtību pievēršoties dzīves pabērniem. Bieži vien autorei izdodas stāsta kulmināciju izvērst šķietam ikdienišķā vērojumā, kas prasa no lasītāja sirdsgudrību, lai izprastu notiekošo. Tālivaldis Margēvičs, zirgu gaļas pārdevējs. Dokumentāli vēsturisks romāns. Romāna pamatā reāla cilvēka biogrāfija balstīta uz līdz šim nepublicētiem atmiņu pierakstiem, dokumentiem un fotogrāfijām. Vēstījuma darbība aptver laiku no pagājušā gadsimta sākuma, kad valdīja Krievijas cars Nikolais II, līdz pat Brežņeva nākšanai pie varas PSRS 60. Gados. Romāna centrā Pēteris Kalējs, kura gaitas atklāja jaunas liecības par 1905. Gada revolūciju Rīgā. Sots par puiša dalību tajā, mūža izsūtījums Sibīrijā. Tieši no turienes sākas viņa joņojums apkārt pasaulē gandrīz pusmūža garumā. Marina Levina. Vecpilsētas stāsti jeb pavisam patiesa Vecrīgas vēsture. Arhitekte Marina Levina ir ilgadēja kultūras mantojuma pētniece. Lasītājs var izsekot patiesiem notikumiem Rīgas vēsturē, taču leģendas par notikumiem Vecpilsētā var lasīt arī kā skaistu, daudzviet romantisku pasaku. Grāmata ir labs ceļabiedrs, jo tajā ir arī karte, dodoties ekskursijā, izstaigājot un apskatot aprakstītās Vecrīgas ielas un namus. Vizma Belševica. Dienas grāmata. 1947-1960. Dienas grāmatu Vizma Belševica rakstīja no 1947. Gada 13. Maija līdz 2005. Gada 14. Jūlijam. Šajā izdevumā iekļautas pirmās deviņas no šīm vienībām par periodu līdz 1960. Gada 19. Septembrim. Vizma Belševica dienas grāmatās visvairāk raksta nevis par sevi, bet par to, kas viņai apkārt, sniedzot dokumentālu liecību par laikmetu. Silvija Geikina. Pēdējie romantiķi. Dailes teātra, trešā aktieru studija. Dailes teātra, trešā aktieru studija, kas no 1959. Līdz 1962. Gadam darbojās vecajā Dailes teātra ēkā Lāčplēša ielā 25, vēlākajos gados nereti tika dēvēta par leģendāru. Par leģendāru Dailes teātra trešo studiju var saukt tāpēc, ka tā bija pēdējā, kas mācījās teātra dibinātāja un ilgadīgā mākslinieciskā vadītāja Eduarda Smiļģa vadībā. Tieši pirms 60 gadiem topošie aktieri sapulcējās Dailes teātrī, lai uzsāktu mācības pie izcilajiem pedagogiem. Tagad viņi sapulcējušies grāmatā, lai atcerētos un pieminētu. Oskars Visbulis. Pēc Jēzus vecuma sviests. Grāmatā iekļautie stāsti ir par cilvēkiem un viņu dzīvēm. Ar šķietami vienkāršu un saprotamu valodu autors ievelk sadzīviskās situācijās, kuras izvēršas traģiskas vai komiskas, dažbrīd abas kopā. Krāsu poētikas un ironijas piesātinātajiem stāstiem piešķir spēles ar skatītāja un skatpunkta maiņu, kas sniedz iespēju uz attēlotajiem notikumiem paskatīties no dažādām perspektīvām. Kristiāns Banks Foss. Nāve brauc ar Audi. 2008. Gadā Asgers strādā kādā reklāmas aģentūrā Kopenhāgenā un viss rit kā padiedziņu, bet tad neapdomīgi sagādājis priekšniekam lielisku ieganstu viņu atlaist un sabojājis attiecības ar draudzeni, viņš zaudē visu un ir spiests pelnīt iztiku, kļūstot par palīgu invalīdam, jaunam puisim Valdemaram. Abu ikdienā Stentoftes betona geto valda bezcerība, līdz brīdim, kad viņi brauc uz dienvidiem, lai apmeklētu Torbi El Meki, dziednieku Marokā un Valdemara pēdējo cerību. Linda Šmite. Aizved mani uz Hiršenhofu. Romāna vēstījums izved cauri vairāku paaudžu sieviešu dzīves līkločiem, Tajos netrūks nedz mīlestības un kaislību, nedz sāpju pilnu pavērsienu. Romāns par Baltijā lielāko vācu koloniju balstīts patiesos notikumos, bet tēli ir mainīti. Vincents Hans – Asinis mežā. Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē. Grāmatu veido cilvēku atmiņas, aculiecinieku stāsti, mutvārdu vēsturi par Kurzemes fronti otrā pasaules kara beigās. Godalgotais BBC žurnālists, dokumentālo filmu veidotājs, grāmatu. Autors Vincents Hans apceļo Kurzemi, izstaigādams ceļus, kas chronoloģiski izgaismo pēdējās sešas lielkaujas Kurzemes frontē no 1944. Gada oktobra līdz 1945. Gada maijam. Vincents Hans, VDK un Latvija, stāsts par Latvijas attiecībām ar Čeku. Grāmatā autors pievēršas tēmai, kas Latvijas sabiedrībā vienmēr bijusi plaši apspriesta, VDK jeb Čekai. Vincents Hans apkopojas un apzinājas dzīves liecības par plašu Čekas vēstures laika posmu, sākot no tās dibināšanas 1917. Gadā līdz 2018. Gada decembrim. Grāmatā ir cilvēku stāsti un atmiņas, pieredze un pārdzīvojumi, no kuriem izriet pati sistēma, tās darbība un iekļaušanās sabiedrībā daudzu gadu garumā. Varlams Šalamovs – Kolimas stāsti. Kolimas stāsti ir stāsti par padomju represijās cietušajiem un pārbaudījumiem, ko viņi piedzīvoja nometnēs, badā, augstumā un pazemojumos. Cilvēkā spēja saglabāties vien zemākie instinkti. Cilvēka dzīvības bezvērtība un nāves ikdienišķums tajos izgaismotas kopā ar izmisīgu izdzīvošanas spēju un cilvēcības saglabāšanas piepūli. Svetlana Aleksijeviča – Sievietes karā – noklusētās vēstures liecības. Sievietes karā vēsta par otro pasaules karu sieviešu acīm. Kara laikā viņas bija jaunas meitenes un pildīja ne tikai medmāsas pienākumus, bet kļuva arī par snaiperēm vai pilotēm. Viņas cīnījās sarkanās armijas pusē gan pie Staļingradas un Berlīnes, gan Baltkrievijas un Latvijas teritorijā. Bet pār visam viņas mīlēja, tika mīlētas un pakļautas, samaltas un atbrīvotas, un atkal samaltas kara briesmās. Vairāk nekā miljons sieviešu karoja sarkanajā armijā, un šī grāmata piešķir balsi apslēptajai, noklusētajai kara vēsturei. Uldis Neiburgs – Grēka un ienaida liesmās – Latvijas otrā pasaules kara stāsti. Grāmata Grēka un ienaida liesmās ir izdevniecības Lauku avīze 2014. Gadā klajā laistā darba Dievs tava zeme deg, Latvijas otrā pasaules kara stāsti – turpinājums. Jaunākajā grāmatā apkopoti 33 stāsti. Raksti, kas savulaik publicēti laikrakstā Latvijas avīze un žurnālā Mājas viesis. Tie ir papildināti ar pēdējos gados apzinātiem jauniem vēstures dokumentiem un pētījumiem, aculiecinieku liecībām un atziņām, kas diskusijās par Latvijas otrā pasaules kara vēsturi izskanējušas publiskajā telpā. Jana Egle – Svešie jeb Miļenkī Timoj – stāsti. Galvenie varoņi ir Latvijas cilvēki, caur kuru skatpunktu ieraugām 20. Gadsimta Latviju. Tie ir katrs ar savu likteni, bet cits ar citu cieši saistīti. Stāstu krājumā apkopoti 8 stāsti, kas stāsta par satrūkušajām saitēm. Par svešajiem, kuri īstenībā ir tik tuvi un viņu likteņiem. Neviens nezina, vai atsvešinātībā ir iespējams iedvest jaunu dzīvību. Kādam ir jāsaņem drosme spert pirmo soli pāri laikiem, pāri darījumiem, vainas apziņai. Nezūdošās vērtības. VEF 100. Pirmā grāmata. Grāmatā apkopotas unikālas liecības par vienu no spilgtākajiem Latvijas rūpniecības uzņēmumiem – VEF. Tā ir interesanta lasāmviela ne tikai tiem, kurus interesē tehnisko zinātņu vēsture, bet arī visiem, kurus saista konkrētu laikmetu liecības, kas ir papildinātas ar cilvēku stāstiem un dažādu notikumu atainojumiem. Šajā grāmatā iekļauti teksti no VEF pirmā direktora Aleksandra Tīpaiņa sarakstītā un nepublicētā manuskripta un Jāzepa Ločmeļa darba VEF mans liktenis. Nezūdošās vērtības VEF 100 otrā grāmata. Šajā grāmatā iekļauti teksti no Gunāra Freiberga darba Jaunās tehnoloģijas ceha KB un SKTB un Elitas Veidemanes raksts Gunārs Astra šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Undine Radzevičūte Asinis zilas, debesis pelēkas. Livonija, 15. Gadsimta otrā puse. Livonijas ordeņa ziedu laiki jau ir aiz muguras, tomēr komturi un bruņinieki vēl valda daudzās pilīs un kopā ar brīvajiem Vestfālenes bruņiniekiem cīnās par ietekmi Livonijā, cenšoties pārspēt spēkā un viltībā vietējos birģerus. Pleskavas un Lietuvas diškuni gaities karavadoņus un zviedru algotņus. Lietuva, 21. Gadsimta pirmā puse. Kāda lietuviešu rakstniece radu pierunāta sāk meklēt dzimtas saknes. Reins Rauc Rekonstrukcija Ens Padriks jau sen ir zinājis, ka reiz viņam vajadzēs noskaidrot meitas Anijas nāves patiesos cēloņus. Tagad tas brīdis pienācis. Lai iegūtu skaidrību, viņam jāizbraukā liela daļa Igaunijas un jādodas arī uz Franciju. Sarunās ar cilvēkiem, kuri Anniju pazinuši, atklājas daudz sarežģītāka aina, nekā Ens būtu varējis iedomāties. Meklējumu fonu veido gan stāstījums par viņa ģimenes dzīvi padomju laikā un pēcpadomju gados, gan cilvēcisku vājību un reliģisku maldu drāmas. Meirs Šalevs Balodis un zēns Romāns, kas ietver divus mīlas stāstus, ko šķir pusgadsimts, stāsts par divu jauniešu attiecībām Izrēlas neatkarības laikā cieši savies ar vēstījumu par mūsdienu notikumiem turisma gida, putnu, vērotāju pavadoņa, Jaīra dzīvē. Romāna galvenā tēma ir mīlestība, cik dziļas ir mūsu jūtas, kas ir mājas un kāpēc mēs, gluži kā baloži, kas apmācīti lidot tikai vienā virzienā, allaž tajās atgriežamies. Francis Verfels Musa Daga 40 dienas Musa Daga 40 dienas ir slavenākais Verfela darbs, vēsturisks romāns, kam grūti atrast līdzinieku 20. Gadsimta literatūrā. Tas stāsta par Musa Daga kalna apkaimes armēņu, pretošanos turkiem 1915. Gada armēņu genocīda laikā. Šī Pirmā pasaules kara epizode ir atspogļota precīzi un literāri meistrīgi, ļaujot izprast vispārcilvēciskās, pārlaicīgās traģēdijas raksturu un mērogu. Italo Calvino, ja reiz ziemas naktī ceļinieks. Autors meistrīgi savī stāstu, kas ik mirkli gatavs ļauties nebeidzamām mutācijām. Viena romāna vietā mūsu rokās nonākuši 10, katram savs sižets, stils, noskaņa. Pat autors un ik viens pārtrūkst vissprēgākajā mirklī. Visi kopā tie veido pazīstamas un nepazīstamas, tikko tapušas un sen nebūtībā pagaisušas literatūras labirintu, kurā lasītājs un lasītāja, meklējot aprāvušos vēstījumu, pavedienus ar interesi iepazīst arī viens otru. Delfīne de Vigāna – lojalitātes 13-gadīgajam Teo un viņa draugam Matisam ir noslēpums. Abu skolotājai Elēnai ir aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, bet centieni par katru cenu atklāt patiesību atmodina pašas pagātnes rēgus. Matisa māte Sesila nejauši atklāja vīra datorā ko tādu, kas liek apšaubīt, vai viņa savu dzīvesbiedru jau kad ir līdz galam iepazinusi. Šis četrbalsīgais stāstījums par atkarību un pienākumu sarežģīto tīklu saviesa plasītāju arvien ciešāk, vēstot par vientulības šaubām, noklusēto realitāti un to, cik bīstama mēdz būt lojalitāte. Rvīns Varde. Kas te notiek? Dokumentālās īsprozas skices atspoguļo autora atmiņas, novērojumus un refleksijas. Personīgais un subjektīvais atsedz nevien autora individuālo pieredzi, bet lielā mērā mūsu kopējo pieredžu spektru. Paša autora vārdiem teksts ir izdzīvošanas mēģinājuma hronikas. Ziedonis Siliņš – latviešu leģionāra piezīmes. Ziedonis Siliņš pret paša gribu secīgi izgājis fronti latviešu leģionas sastāvā, padomju lēģeri, NKVD, celtniecības bataljonus. Desmiti un simti šādu atmiņu palīdz veidot laikmeta zīmējumu. Mūsdien lasītājam, tādam, kurš godīgi vēlas saprast, kas īsti notika pretrunīgajā 20. Gadsimtā, šis vēstījums atklās veselu pasauli. Toms Ķēncis, vācot padomju folkloru. Grāmata par folkloristu gaitām Tukuma, Siguldas, Cēsu, Ventspils un citos Latvijas rajonos, kur no 1947. Līdz 1954. Gadam tika rīkotas zinātniskās folkloras vākšanas ekspedīcijas. Tautas dziesmas par Staļinu, sakām vārdi par kolhozu, pionieru dzeja un sienas avīžu virsraksti ir tikai daļa no tā laika padomju folkloras materiāliem, kas mūsdienās atrodami latviešu folkloras krātuvē. Grāmata ir pētījums par šī nērtā kultūras mantojuma tapšanu, izmantošanu propagandas darbā, vākšanu un interpretēšanu. Gabriela Babnika – sausumlaiks. Viņa, 62 gadus veca māksliniece, nāk no Eiropas vidienes. Viņš, 27 gadus vecs, afrikānis ir audzis uz ielas un bijis vardarbības upuris. Abu draudzībā jūtama ķermeniskā vientulība, traģiskā bērnība un jo sevišķi harmatans, sausumvējš, kas traucē izplaukt mīlestībai. Andris Kuprišs – Berlīne. Andris Kuprišs ir rakstnieks, tulkotājs un prozas lasījumu autors. Šis ir Andra Kupriša pirmais krājums un tajā iekļauti 22 dažādu laika posmu stāsti, labākais no jau periodikā publicētā, kā arī iepriekš publikai nerādīti oriģināli darbi, starp kuriem ir arī garstāsts Berlīne. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāre Beāte Vītola. Gaisma ir Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls. Iznāk reizi mēnesī. Lasīja Jurģis Vancāns.